Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan syiar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi, kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Di buku Durusun fi Nawaqidil Islam atau Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam, kumpulan beberapa pelajaran tentang penjelasan Nawaqidul Islam, ada 12 pelajaran. Padahal Nawaqidul Islam yang disebutkan oleh Syekh Muhammad hanya ada 10, tapi pelajarannya ada 12. Artinya di sini ada tambahan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, termasuk juga yang mentah atau yang mengumpulkan syarah beliau. Dan di pelajaran yang pertama di situ ada muqaddimah. Wallahu ta'ala alam, kita tidak tahu siapakah penulisnya, apakah Syekh Fauzan ataukah yang mengumpulkan syarah, yaitu Syekh Muhammad bin Fahd Al-Husayyin. Namun insyaAllah semoga ini bisa memberikan mukaddimah yang baik sebelum kita masuk pada syarah Nawaqidul Islam. Yang zahir, yang lebih mendekati, ini adalah tambahan yang diberikan oleh Syekh Al-Husayyin. Kita baca terlebih dahulu pelajaran yang pertama, mukaddimah yang bermanfaat insyaAllah, sehingga beliau tambahkan insyaAllah sebelum masuk pada syarah Nawaqidul Islam.
Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Pelajaran pertama, penjelasan mukaddimah yang bermanfaat insyaAllah sebelum masuk pada syarah Nawaqidul Islam. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Semoga solawat serta salam tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, wa ba'du. An-Nawaqid adalah jamak dari Naqidun, isim fa'il dari Naqadus Syai, yang maksudnya membelah sesuatu, menghancurkannya dan merusaknya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَنْقُدُ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya. Quran Surat An-Nahl ayat 91. Dan firman Allah Ta'ala, وَلَا تَقُونُ كَالَّذِينَ قَدَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ أَنْكَاثَا, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Quran Surat An-Nahl ayat 92. Al-Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya dengan ketaatan, serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya.
Nah, definisi Al-Islam yang beliau sebutkan di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kitabnya apa? Al-Usul Thalatha. Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ada tiga unsur definisi Islam yang boleh sampaikan. Yang pertama, pasrah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kita mengakui bahwasanya dialah satu-satunya zat yang berhak disembah. Yang kedua, tunduk kepadanya dengan melakukan ketaatan kepadanya. Yang ketiga, berlepas diri dari perbuatan kesyirikan. Sehingga kita bisa menimbang apakah seorang itu muslim ataukah tidak, salah satunya dengan definisi ini. Yang pertama, al-istislamu lillahi bitauhid. Dia rela untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhannya, satu-satunya yang dia sembah, that yang menjadi tempat bergantung baginya. Sehingga kalau masih ada orang yang punya ketergantungan kepada selain Allah dalam masalah yang hanya mampu diwujudkan oleh Allah, maka dia berarti tidak memenuhi kriteria yang pertama. Yang kedua, harus ada ketundukan dengan melakukan ketaatan kepadanya. Karena itu bisa saja orang mengakui, saya yakin kalau Allah itu satu-satunya yang disembah, Tuhan yang berhak untuk diibadai, yang lainnya enggak ada. Namun saya tidak mau sholat. Dia malas untuk melakukan puasa, malas untuk melakukan ibadah yang lainnya. Maka Islamnya juga dipermasalahkan, karena berarti dia tidak memenuhi unsur yang kedua. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dia berlepas diri dari perbuatan syirik dan semua pelakunya. Sehingga kalau ada orang muslim tapi masih membela kesyirikan atau membela budaya padahal aslinya itu adalah kesyirikan, maka hakikatnya Islamnya masih dipertanyakan. Kita bisa menimbang Islamnya seorang hamba dengan melihat tiga kriteria ini. Selanjutnya, makna bahasa dari Islam.
Aslama artinya istislam atau berserah diri, yaitu berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mengesakannya dan memurnikan ibadah hanya untuknya, bukan untuk selainnya. Barang siapa belum berserah diri kepadanya, berarti ia adalah orang yang sombong. Barang siapa berserah diri kepada Allah dan selainnya, berarti ia adalah orang musyrik. Dan barang siapa berserah diri hanya kepada Allah semata, maka dia adalah seorang wahid. Karena itulah beliau mengatakan, Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid.
Nah, Islam dari kata aslama yang artinya berserah diri, puncaknya adalah berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkan dan tunduk kepadanya. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan konsekuensi ketika seorang masuk Islam, seperti apakah sifatnya muslim. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisani, atau min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah manusia yang punya karakter di mana muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dan itu konsekuensi ketika seseorang telah berserah diri kepada Allah, sehingga dia menghindari setiap unsur kezaliman yang terjadi di antara para makhluk. Kemudian kita masuk definisi at-tauhid.
At-tauhid adalah mengesakan Allah Ta'ala dalam beribadah dengan menjadikan yang disembah hanya satu sebagai ganti dari sesembahan yang banyak dan berbeda-beda. Menjadikan sesembahan hanya satu, yaitu Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah yang esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran surat At-Taubah ayat 31. Dan firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimussalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Inilah Islam, dan ini adalah agama yang lurus. Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah, dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selainnya. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surat Yunus ayat 40. Dan Yusuf, inilah Islam.
Surat Yusuf ayat 40. Nah, kemudian Islam dibagi menjadi dua. Ada Islam bimakna kauni dan Islam bimakna syar'i. Islam bimakna kauni artinya pasrah terhadap takdir, dan tidak ada makhluk yang bisa keluar dari hal ini, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Karena semua makhluk tidak ada yang keluar dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga langit dan bumi dan semua makhluk yang ada di dalamnya, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, baik yang hidup maupun yang mati, mereka semuanya adalah muslim dalam arti tunduk kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Islam bimakna kauni, Islam dalam arti mengikuti takdir, itu tidak ada nilai pujian maupun celaan. Karena semuanya tidak ada yang bisa keluar dari takdir. Sehingga hanya sebatas mengikuti alur takdir, semua makhluk melakukannya. Yang kedua adalah Islam bimakna syar'i, Islam dalam arti syar'i. Maknanya adalah tunduk kepada aturan Allah dan ridha kepada takdir Allah. Dan inilah Islam yang di situ ada konsekuensi pahala dan dosa. Siapa yang mau taat, maka dia dapat pahala, dan sebaliknya. Mereka yang tidak mau tunduk, maka dia mendapatkan dosa. Orang sufi mengatakan bahwa ketika kita mengikuti apapun alur takdir, maka itulah puncak keislaman seorang hamba. Sehingga dia ketika menjadi apapun, maka dia nikmati sesuai dengan posisinya. Dia bisa berbuat maksiat, sebagaimana dia juga bisa berbuat ketaatan sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Dan itu mereka anggap sebagai puncak keislaman. Dan itu dijadikan sebagai alasan. Kalaupun saya sedang maksiat, hakikatnya saya sedang mengikuti takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Saya enggak berontak takdir Allah. Biar maksiat, biarkan saja maksiat. Maka saya mendem, biarkan saya mendem. Jangan diingkari ya. Saya berbuat zina, biarkan saya berbuat zina. Jangan diingkari. Karena saya sedang mengikuti takdir Allah ta'ala. Saya enggak sholat juga, biarkan saja enggak sholat. Maka saya gendeng juga, biarkan gendeng. Karena semuanya mengikuti takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang sufi punya pemahaman seperti itu. Itulah puncak Islam. Padahal Islam seperti ini, binatang, manusia, yang hidup maupun yang mati, semuanya mengikuti alur takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada nilai pahala dan dosa. Islam yang diperintahkan adalah Islam yang syar'i. Disitulah ada konsekuensi surga dan neraka. Sehingga disinilah pembeda antara kita dengan mereka yang dimurkai oleh Allah. Pembeda antara seorang mukmin yang baik, muslim yang sejati, dengan mereka yang menjadi musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kita bahas, Islam bermakna apa? Syar'i. Islam bermakna syar'i, yaitu Islam dalam arti mengikuti perintah dan larangan Allah, pasrah terhadap perintah dan larangan Allah, dan pasrah terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya,
pernyataan beliau, tunduk kepadanya dengan ketaatan. Maksudnya, dengan tauhid terjadilah ketaatan terhadap perintah-perintah Allah Ta'ala, meninggalkan apa yang dilarangnya dan menjauhinya. Jadi, ketaatan mencakup kegiatan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, tidak cukup meyakini keesaan Allah tanpa perbuatan.
Dan ini prinsip ya, kalau orang menyatakan dia muslim tapi tidak mau berbuat taat, maka dia tidak bisa disebut sebagai muslim. Tayyib. Kemudian ada khilaf di antara para ulama. Barangkali khilaf ini perlu sedikit diseriusi, karena kalau gagal paham bisa berbahaya. Ada tuduhan yang disampaikan oleh sebagian orang bahwasanya Syekh Fulan Murji'ah. Syekh Fulan Murji'ah. Seperti misalnya Syekh Ali Al-Halabi pernah disebut sebagai Murji'ah. Kemudian juga misalnya Syekh Abdul Aziz Ar-Rais disebut dengan Murji'ah. Atau terkena fitnah Al-Irja', terpengaruh dengan Murji'ah. Dan sebagian muridnya Syekh Al-Albani yang lainnya juga mendapatkan komentar bahasanya mereka terkena pengaruh Al-Irja'. Kenapa ada fitnah seperti ini? Jadi jalan awalnya seperti ini. Ada yang disebut dengan al-amalul mutlak. Melakukan amal ketika seseorang mengaku muslim. Jika ada orang itu beragama Islam, sementara sepanjang hidupnya dia enggak pernah beramal, sehingga yang dia lakukan hanya bersyahadat dan menjaga syahadatnya. Dia tidak pernah berbuat syirik, tapi dia enggak beramal. Apakah orang ini masih muslim? Dalam arti ketika dia meninggalkan sholat, dia enggak puasa, dia enggak pernah zakat, dia enggak pernah melakukan amal-amal yang lain, hanya sebatas amal sosial, mungkin berbakti kepada orang tua atau menderma kepada orang miskin, yang sifatnya muslim maupun kafir juga ikut melakukannya. Apakah orang ini masih muslim? Dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa mereka masih muslim selama mereka masih menjaga syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berdasarkan sebuah riwayat yang ini disebutkan dalam kitab Al-Wajiz dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, yang riwayat ini dijadikan dalil bahwasanya meninggalkan sholat tidak kafir. Manusia yang hidup di akhir zaman, mereka tidak mengenal Islam selain kata Allah. Sehingga selain itu enggak ada. Kalau hanya mengenal kata Allah, berarti mereka sholat enggak? Enggak sholat. Sangankan sholat, kata yang dikenal saja Allah. Padahal dalam sholat ada subhanallah wa bihamdi, ada subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, ada doa-doa yang lain, ada bacaan Al-Fatihah. Yang dia kenal hanya Allah. Sampai akbar saja dia enggak kenal. Padahal takbiratul ihram ada unsur akbar. Berarti dia enggak sholat. Berarti juga dia enggak puasa. Dan dia tidak melaksanakan amal yang lain. Kemudian sahabat yang menyampaikan hadis ini ditanya apakah dia masih muslim. Dan perawi sahabat ini adalah Hudzaifah. Hudzaifah mengatakan na'am, mereka masih muslim. Dan itu kondisi muslim yang berada di ujung kehidupan dunia. Yang ini dijadikan dalil bahwa meninggalkan amal selain hanya dia menyatakan syahadat la ilaha illallah, dia masih berubah, masih berstatus sebagai muslim. Namun ini dikomentari oleh jumhur ulama. Kalau kita sepakat bahwa meninggalkan semua amal adalah masih mukmin, berarti ini membenarkan akidahnya Murji'ah yang mereka tidak memasukkan amal dalam iman. Yang mereka tidak memasukkan amal dalam iman. Karena Murji'ah sepakat amal hamba itu bukan bagian dari iman. Sehingga menurut Murji'ah, iman itu al-qawlu bil-lisan wal-i'tiqadu bil-jinan, keyakinan batin dan ucapan lisan. Amal enggak masuk bagian dari iman. Ini komentar yang disampaikan oleh jumhur. Karena itulah mereka menyebut para tokoh yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan semua amal itu masuk atau dia tidak sampai kehilangan imannya, masih berstatus sebagai muslim, maka dia terpengaruh akidah Murji'ah. Wa ala kullin, dan kesimpulannya dalam masalah ada khilaf tentang apakah orang yang meninggalkan semua amal, jinsul amal ditinggalkan semuanya itu masih mukmin atau tidak. Dan kita sepakat bahwa amal masuk bagian dari iman sebagaimana itu akidah Ahlus Sunnah. Namun kalau dalam kondisi tertentu ketika orang tidak mengenal apapun selain hanya kata Allah, seperti yang terjadi di akhir zaman, mereka ma'dzur disebabkan karena mereka tidak tahu ajaran syariat selain hanya ucapan la ilaha illallah. Tapi kita sebut bahwa mereka yang sama sekali menolak amal, tidak mau beramal, maka hakikatnya dia telah keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Insyaallah dipahami. Kalau enggak paham ditelan saja ya. Barangkali nanti ada asatidah yang lain yang bisa menjelaskan lebih detail. Taib, ini hanya kutipan saja untuk melengkapi penjelasan di paragraf yang nomor 2 di halaman 3. Selanjutnya kita akan baca paragraf berikutnya.
Pernyataan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Pengertiannya, tidak cukup bagi seseorang untuk tidak menyembah selain Allah, tapi harus dibarengi dengan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. mengakui kebatilannya, kekufuran orang yang berbuat syirik, dan dibarengi dengan kebencian dan permusuhan terhadap mereka karena Allah. Wajib bagi kamu untuk memusuhi musuh-musuh Allah dan menyayangi wali-wali Allah, sehingga engkau mencintai apa yang dicintai Allah dan mencintai siapa yang dicintai Allah, dan membenci apa yang dibenci Allah serta membenci siapa yang dibenci Allah. Inilah arti ungkapan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, sebagaimana Ibrahim alaihissalam berlepas dari orang-orang yang bersamanya dari golongan musyrikin, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Maka berlepas dirilah kalian dari mereka dan sesembahan-sesembahan mereka. Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal-baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Quran Surat Mumtahanah ayat 4. Dan firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ihwanahum au ashiratahum. Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 22. Dan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a inistahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudz dzalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi walimu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat At-Taubah ayat 23. Dan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 1.
Tayyib, konsekuensi ketika seseorang berpihak kepada A, maka dia harus anti dengan minus A. Dan keperpihakan yang mengandung unsur permusuhan kepada lawannya itu hanya boleh dilakukan ketika latar belakangnya adalah karena masalah agama. Kalau sifatnya hanya permainan, manusia bisa melakukannya meskipun itu tercela. Misalnya pro PSS anti PSIM, pro apa misalnya Persebaya anti Arema. Manusia bisa melakukannya padahal ini perbuatan yang tercela. Atau dia gandrung dengan PSHT anti dengan Macan Putih misalnya. Atau dia pro Muhammadiyah anti NU dan sebaliknya pro NU anti Muhammadiyah. Padahal itu sifatnya hanya murni dunia. Sifatnya latar belakangnya karena dunia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mencela keberpihakan seperti ini yang menyebabkan anti kepada lawannya sementara latar belakangnya hanya murni dunia. NU maupun Muhammadiyah itu ormas dan bukan agama. Sehingga ketika dia masuk ke sana lalu dilatar belakangi dengan agama, akhirnya membenci yang tidak sepihak dengan dia, ini berbahaya. Dan itu termasuk menjadikan agama terpecah belah dan membentuk firqah-firqah yang saling bangga dengan kelompoknya dan membenci kelompok yang lain. Karena itu dalam masalah hukum, apa hukum ikut bela diri atau hukum ikut apa misalnya olahraga tertentu, jawabannya sah-sah saja, hanya sebatas sebagai olahraga. Tapi kalau olahraga sampai pada tingkatan al-wala' wal-bara', nah ini yang berbahaya. Dan itu realita yang terjadi. Bela diri itu bukan cuma sebatas bela diri, tapi sampai ada unsur wala' wal-bara'. Yang namanya apa? Kerah sakti dengan PSHT sampai sekarang enggak pernah akur. Kemudian mereka yang senang dengan taekwondo bermusuhan dengan apa? Karate misalnya. Sampai muncul wala' wal-bara'. Padahal itu hanya di latar belakangnya karena masalah permainan. Apalagi sepak bola. Ada dua negara yang berantem gara-gara sepak bola. Antara satu bangsa dengan bangsa yang lain berantem gara-gara sepak bola. Wallahu ta'ala alam berapa korban yang hilang gara-gara sepak bola. Yang dibolehkan dalam ajaran agama kita, keberpihakan yang kemudian sampai memunculkan permusuhan hanyalah keberpihakan dalam masalah agama. Siapa yang ngajari itu? Allah yang ngajari. Di mana? Di surat Al-Mumtahanah ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Siapa musuh Allah dan musuh kalian itu? Mereka adalah orang-orang kafir. Jangan dijadikan sebagai wali. Jangan tanamkan loyalitas kamu kepada non-muslim, kepada orang kafir, ketika kalian menjadi orang yang mukmin. Karena keberpihakan kalian ini keberpihakan karena latar belakang akhirat. Sehingga tidak boleh disatukan antara ahlul jannah dengan ahlun nar. Tayyib. Larangan untuk menjadikan wali, larangan untuk menjadikan musuh Allah, yaitu orang kafir sebagai wali, bukan maknanya, yang pertama, bukan maknanya memusuhi setiap orang kafir tanpa aturan. Karena beda antara membenci dengan memusuhi. Kalau memusuhi dalam arti setiap ketemu diantemi, nanti kalau ada orang kafir lewat kemudian dia dibunuh, ini jelas perbuatan yang melanggar aturan syariat. Kemudian bukan pula maknanya kita dilarang untuk mencintai orang kafir secara keseluruhan. Karena terkadang orang memiliki rasa cinta kepada orang kafir disebabkan karena kondisi perasaan yang disebut dengan mahabbah tabi'iyah, cinta karena tabi'i. Contohnya apa, Pak? Cinta kepada orang tua, kepada anak, yang bisa jadi beda agama. Ada orang yang bapaknya kafir, atau orang yang punya anak kafir, atau punya saudara kafir, bisa enggak mereka saling mencintai? Oh, sangat bisa, karena ikatan keluarga. Bahkan Islam mengizinkan lelaki muslim untuk menikah dengan wanita ahlil kitab. Namanya menikah berarti ada unsur cinta enggak? Kalau benci kenapa dinikahi? Berarti dia terpaksa. Sehingga dia mau menikahi non-muslim, wanita non-muslim, wanita ahlil kitab disebabkan karena ada rasa cinta. Tapi cinta itu cinta tabii. Nah, cinta tabii ini tidak boleh mengalahkan cinta yang syar'i. Sehingga ketika dua ini berbenturan, maka yang harus didahulukan adalah cinta yang syar'i. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat Al-Mujadilah ayat 22. Halaman 4. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kau tidak akan jumpai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka saling berkasih sayang, mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Meskipun orang itu adalah bapak sendiri, anaknya sendiri, saudaranya sendiri, keluarganya sendiri, istrinya sendiri, anaknya sendiri, dan seterusnya. Artinya, ketika cinta tabii bertabrakan dengan cinta yang syar'i, maka cinta yang syar'i harus lebih didahulukan. Tapi kalau dalam hal ini tidak ada permasalahan, tidak ada benturan antara cinta tabii dengan cinta yang syar'i, maka mereka sah-sah saja tetap mempertahankan cinta yang tabii. Sebab nuzul dari ayat ini, atau ayat ini berbicara tentang bagaimana keberanian para sahabat ketika mereka berada di medan jihad, sampai mereka harus melawan bapaknya sendiri. Di antaranya adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ketika di medan jihad, entah perang Uhud ataukah perang Badar, salah satu dari dua perang ini, beliau sudah berusaha untuk menghindari jangan sampai ketemu bapaknya, karena bapaknya musyrik. Beliau sudah berusaha sebisa mungkin jangan sampai ketemu bapak, karena nanti kalau saya ketemu bapak, pasti gelut dengan bapak. Kalau dalam perang, gelut itu bukan cuma ronde satu, ronde dua, sampai mati. Tapi bapaknya berusaha untuk mengejar Abu Ubaidah. Ini anak durhaka karena dia membangkang, tidak mau mengikuti ajaran agama orang tua. Sehingga berhasillah bapaknya itu ketemu Abu Ubaidah. Di posisi seperti itu, sahabat ini diuji. Sejauh mana kecintaan kamu kepada agamamu dengan cintamu kepada bapak? Berani gak kamu bunuh bapakmu sendiri dalam kondisi seperti ini? Sebagai seorang muslim, sahabat yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian iman. Ini perang batin. Berhadapan dengan bapaknya sendiri, berhadapan dengan orang tuanya yang dari kecil merawatnya, dari kecil menjaganya dan seterusnya, tapi saat ini menjadi musuhnya. Sehingga pilihannya bela nabi ataukah bela bapak. Bisa saja dia mengalah. Baik, silakan bunuh saya. Tapi ini enggak boleh dalam peperangan. Sehingga yang dia lakukan, dia harus nekat bertempur dengan bapaknya. Dan matilah bapaknya. Melawan anaknya, bapaknya kalah. Dan itu ujian yang luar biasa. Tidak semua orang mampu untuk menghadapi seperti ini. Maka konsekuensi dari iman, itu salah satunya adalah adanya akidah al-wala wal-bara. Kalau sampai pada tingkatan seperti itu saja kita tidak boleh membela, apalagi yang tidak ada hubungannya, gak punya hubungan kekerabatan, dia orang lain. Tapi kadang ada orang yang menaruh rasa cinta yang luar biasa kepadanya. Ini berarti imannya masih rendah, layak untuk dipertanyakan. Kenapa dia begitu kuat membela misalnya calon non-muslim, atau cakup yang non-muslim, atau siapapun yang non-muslim. Meskipun kita akui bahasanya pembelaan seperti ini tidak sampai pada posisi dia keluar dari Islam, namun dia punya pembelaan kepada non-muslim. Hubungan dia dengan kamu itu apa? Itu keluargamu? Bukan. Kerabat kamu? Yang nyekolahkan kamu, ngasih nafkah kamu? Bukan. Apalagi guru kamu kan? Bukan. Tapi dia begitu cintanya kepada dia. Muslim ini begitu cintanya kepada non-muslim tadi. Nah, adanya seperti ini indikator bahasanya tingkat walak wal baraknya, loyalitasnya dan permusuhannya kepada musuh Allah masih sangat rendah. Meskipun kita tidak katakan berpihak seperti ini sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Tapi disinilah hadirin yang dimakan Allah, bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Bahwa terkadang cinta itu saling berbenturan. Di sini ada perintah Allah yang wajib untuk kalian cintai karena Allah. Di sini ada larangan Allah yang seharusnya kalian benci karena Allah. Tapi orang tua menyuruh, namun di sini bertabrakan dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu ada ujian. Kita diminta untuk memilih siapa yang lebih dominan kalian cintai. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan.
Inilah tauhid. Inilah tauhid yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakannya, berteman dengan para pelakunya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Karena hal itu bertentangan dengan tauhid, Islam itu mempunyai beberapa nawakid atau pembatal. Kadang manusia masuk Islam, tapi ia melakukan beberapa hal yang menjadikan ia keluar dari Islam, baik disadarinya ataupun tidak. Maka wajib bagi setiap manusia untuk mengetahui beberapa pembatal keislaman ini. Inilah Ibrahim alaihissalam yang khawatir terjatuh dalam kesyirikan, padahal dia adalah orang yang menghancurkan patung-patung, dan dia juga disiksa karena Allah. Meski demikian, dia masih belum merasa aman atas dirinya. Dia berkata, Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wabaniya anna budal asnam. Rabbi innahunna adlalna kathiron minan nas. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Quran Surat Ibrahim ayat 35-36.
Ada komentar yang bagus sebagian ulama ketika membaca ayat ini. Beliau mengatakan, وَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَىٰ بَعْدَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ وَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ. Siapakah orang yang berani menjamin dirinya dalam kondisi aman dari ujian kesyirikan setelah dia melihat doanya Ibrahim Khalilur Rahman? Beliau berdoa kepada Allah yang barangkali tidak pernah terlintas dalam batin kita, yaitu berlindung jangan sampai menyembah berhala. Kalau kita berlindung jangan sampai melakukan perbuatan maksiat, atau kita berlindung kepada Allah jangan sampai melakukan perbuatan ahli neraka yang sifatnya secara umum mungkin kita lakukan, terlintas dalam hati kita. Tapi kalau sampai kayaknya saya gak mungkin lah nyembah berhala, kadang mungkin ada bayangan seperti itu dalam diri kita. Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau merasa, jangan-jangan saya tidak aman dari kondisi seperti ini, sehingga saya menyimpang, lalu kembali menyembah, lalu saya menyembah berhala. Maka beliau khawatir dari ujian kesyirikan. Lalu beliau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa agar jangan sampai beliau menjadi musyrik dengan menyembah berhala. Wa man ya'manul bala'a ba'da khalilir rahman. Jika Ibrahim saja seperti ini, maka seharusnya kita lebih kuat lagi dalam berdoa, memohon kepada Allah pelindungan dari setiap sumber-sumber kesyirikan. Selanjutnya,
ketika dia melihat banyaknya kesyirikan dan banyaknya orang yang tertimpa kesyirikan, dia pun khawatir atas dirinya sendiri. Dia adalah manusia, sementara yang terjerumus ke dalam kesyirikan adalah manusia. Dia tidak merasa dirinya bersih, tidak merasa aman atas agamanya. Bahkan kekhawatirannya atas agamanya lebih besar daripada kekhawatirannya atas jiwanya sendiri, hartanya maupun kehormatannya. Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Quran Surat Ibrahim ayat 35-36.
Dan kita mengetahui bahwa apa yang ditakuti atau isi doa manusia itu mewakili apa yang menjadi harapan dan apa yang dia takuti. Karena itu ketika seorang hamba punya harapan besar, kita bisa lihat dari isi doanya. Sebagaimana ketika dia punya kekhawatiran terhadap hal tertentu, kita juga bisa lihat dari isi doanya. Maka doa itu mewakili apa yang menjadi obsesi dan apa yang ditakuti. Sehingga untuk mengukur, kira-kira saya ini orang yang terlalu ambisi untuk dunia ataukah ambisi untuk akhirat, coba Bapak Ibu lihat doa kita masing-masing. Apa yang paling sering kita minta? Kalau yang paling sering diminta misalnya lunas utang, berarti sendiri pikir utang. Kalau yang paling sering diminta A, berarti itu yang menjadi obsesi terbesar dalam pikirannya. Kita diajarkan oleh Allah bagaimana doanya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim itu sering memohon kepada Allah agar negeri Mekah dijadikan sebagai negeri yang aman. Dan itu Allah sebutkan berkali-kali dalam Al-Quran. Di sini di surat Ibrahim ayat 35. Allah juga sebutkan di surat Al-Baqarah, Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Beliau punya obsesi besar, punya harapan besar agar kota Mekah menjadi kota yang aman. Di saat yang sama beliau juga berdoa kepada Allah, memohon agar dihindarkan dari setiap perbuatan kesyirikan. Dan tidak heran jika Ibrahim alaihissalam dijadikan sebagai imam tauhid karena obsesi besar beliau untuk menjaga ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya,
judul ini Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, banyak diperhatikan oleh para ulama zaman dulu maupun sekarang. Karena permasalahan ini pantas untuk mendapatkan perhatian. Mereka menulis buku-buku tersendiri dan membuat bab tersendiri dalam kitab-kitab fikih yang mereka namakan bab hukmil murtad, bab tentang hukum murtad. Dan mereka menyebutkan dalam bab ini beberapa pembatal keislaman dan hukum orang yang terjerumus ke dalamnya. Mereka menyebutkan banyak hal yang menjadi pembatal yang kadang tidak terbetik dalam hati manusia. Akan tetapi, mereka, semoga Allah merahmati mereka, menghitungnya, menerangkannya, dan menerangkan hukum orang yang terjerumus ke dalamnya.
Baik, jadi yang punya perhatian terhadap pembatal Islam tidak hanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahkan dalam buku-buku fikih ulama masa silam dari berbagai madhab, mereka juga menyebutkan pembatal-pembatal keislaman. Terutama dalam madhab Hanafiyah, itu banyak pembahasan tentang ahkamur riddah, hukum seputar orang yang murtad. Dan di situ disebutkan banyak sekali contoh-contoh kemurtadan. Sampai ada sebagian ulama yang mengumpulkan, Syekh Abdurrahman bin Syahman, beliau mengumpulkan ada lebih dari 400 pembatal yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Sehingga 10 yang kita bahas ini dibandingkan yang 400 tadi masih terlalu kecil. Maka kalau ada orang yang protes, kenapa yang dibahas kok salah-salah saja? Yang dilarang-dilarang, yang menakutkan-menakutkan. Dan itu kemudian tuduhannya diarahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Orang yang terlalu perhatian metani kesalahan orang lain. Padahal tidak demikian. Para ulama di masa silam mereka sudah mendahului beliau dengan menyebutkan hukum-hukum seputar orang yang murtad. Bahkan jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan apa yang beliau sebutkan. Dan mereka menjelaskan seperti ini karena sesuatu yang bahaya kalau tidak ditunjukkan bisa jadi orang terjerumus ke dalamnya sementara dia tidak merasa. Ada lebih dari 400 pembatal dan tidak semuanya kita kenal. Maka beliau sampaikan di sini bisa jadi ada pembatal yang tidak terbetik dalam hati manusia. Karena dia enggak tahu kalau ternyata itu termasuk pembatal Islam. Dan itu dibahas dalam Ahkamur Riddah. Lalu kenapa di sini beliau hanya membahas 10 saja? Yang beliau bahas 10 ini tidak pembatasan. Masih banyak pembatal yang lain. Namun alasan kenapa hanya 10 ini yang beliau bahas, karena ini pelanggaran yang paling sering terjadi di tengah umat Islam. Sehingga bagian ini yang beliau kutip dan banyak beliau sampaikan atau beliau sebutkan dalam bukunya Nawaqidul Islam. Dan insyaallah nanti kita akan bahas di masing-masing pembatal berikut batasan-batasan yang perlu kita kenal. Dan pertemuan selanjutnya kita akan membaca tentang Ad-Daruriyatul Khams, 5 hal yang dijaga oleh syariat yang diistilahkan dengan Maqasid Asy-Syari'ah. Maqasid Syari'ah, tujuan besar syariat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muqaddimah. 5 hal itu ada apa saja? Menjaga agama, hifdzuddin, menjaga nyawa, hifdzun nafas, menjaga harta, hifdzul mal, menjaga kehormatan, hifdzun nasl wal ird, yang kelima menjaga akal, hifdzul akal. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya sebagai muqaddimah bahwa kajian masalah tauhid itu masuk dalam kategori hifdzu ad-din, menjaga agama, yang itu masuk dalam maqasid asy-syari'ah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kemarin sempat kita singgung tentang manusia yang menjadi titik sengketa. Ini disebutkan dalam kitab Lamudduril Manthur, dikutip dari Imam Al-Barbahari tentang orang-orang yang menjadi titik sengketa. Di antaranya, beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Abu Hurairah wa Anas ibn Malik wa Usaid ibn Khudair." Kalau kamu melihat ada orang yang mencintai Abu Hurairah, Anas bin Malik, Usaid bin Khudair, fa'lam annahu sahibu sunnah. Pahamilah bahasanya dia itu ahlu as-sunnah. Karena nama-nama sahabat ini sangat dibenci oleh orang Syiah. Kemudian beliau juga mengatakan, wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ayyub wa Ibn Aun wa Yunus Ibn Ubaid wa Abdullah Ibn Idris Al-Audi wa Sya'bi wa Malik Ibn Al-Mighwal fa'lam annahu sahibu sunnah. Kalau kamu melihat ada orang yang mencintai Ayyub As-Sikhtiyani, Ibn Aun, Yunus bin Ubaid, Abdullah bin Idris Al-Audi dan seterusnya, beberapa nama yang beliau sampaikan, maka pahamilah bahasanya dia adalah ahlu sunnah. Wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ahmad wal Hajjaj bin Minhal wa Ahmad bin Nasr wa dzakarahum bi khairin fa'lam annahu sahibu sunnatin. Kalau kamu melihat ada orang yang mencintai Imam Ahmad bin Hanbal, Hajjaj bin Minhal, Ahmad bin Nasr, maka mereka adalah ahlu sunnah. Karena nama-nama ini, tokoh-tokoh ini dibenci oleh ahli bid'ah. Sehingga mereka dimusuhi. Sebabnya adalah komitmen terhadap sunnah. Dan masing-masing generasi ada tokoh yang dia menjadi titik sengketa di masyarakatnya. Dan dulu para ulama menjadikan itu sebagai acuan. Siapa yang pro kepada ulama ini, insya Allah dia ahlu sunnah. Sebaliknya, siapa yang membenci ulama ini, maka dia ahli bid'ah. Karena melihat bagaimana perjuangan beliau, dakwah beliau, sehingga orang bisa menyimpulkan ini ahlu sunnah yang sejati. Tapi kalau kemudian masih ada orang yang mencelanya, berarti yang bermasalah bukan ulama ini, tapi yang bermasalah adalah orang yang mencelanya. Sehingga beliau menjadi acuan siapakah ahlu sunnah dan bukan, hanya dengan melihat dia mencintai tokoh itu ataukah tidak. Ini disampaikan oleh Al-Barbari untuk kejadian di masa silam, sebelum terciptanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebelum lahir para ulama-ulama zaman sekarang. Sehingga terjadi perubahan. Di zaman sekarang bisa jadi tokoh-tokoh di atas ini diterima, tapi mereka membenci ulama yang ada di zamannya, ulama Ahlussunnah yang ada di zamannya. Maka kita juga bisa jadikan sebagai standar yang sama. Siapa yang mencintai ulama Ahlussunnah di zaman ini, maka beliau Ahlussunnah dan sebaliknya. Sehingga dia dijadikan sebagai titik perbedaan siapakah ahlu sunnah dan bukan ahlu sunnah. Karena itu tidak heran kalau ada orang yang membenci dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, membenci dakwahnya Syekh Muhammad Aman Al-Jami, demikian pula dakwahnya para ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani dan seterusnya. Karena setiap zaman pasti ada tokoh yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia punya kelebihan berdakwah lebih unggul dibandingkan yang lain, dan di saat yang sama ada sebagian orang yang tidak menyukainya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetangga saya ada yang kafir, sudah tua dan tidak mampu bekerja. Saya kasihan dan sering memberikan makan, apakah masih diperbolehkan? Jawabannya, sangat diperbolehkan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang mukmin yang dia memberikan makan kepada orang kafir yang lemah. Di surat apa? Al-Insan. وَيُدْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى خُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Mereka memberikan makan yang mereka sukai, makanan yang mereka sukai, berarti makanan yang masih hangat. Miskinan wa yatiman wa asira, kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan. Dan tawanan muslim itu orang kafir. Sehingga mereka memberikan makan kepada para tawanan orang kafir yang mereka ini dalam kondisi du'afa, orang yang lemah, karena dia menjadi tawanan. Dan itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti berbuat baik kepada non muslim hukumnya diperbolehkan kecuali jika karena latar belakang agama. Kecuali jika karena latar belakang agama. Misalnya, kenapa kamu lebih membela si A? Oh, karena dia itu istiqomah ke gereja. Nah, ini enggak boleh. Ini alasan karena agama. Alasan agama seperti ini enggak diterima. Tapi kalau karena alasan kemanusiaan kepada antar agama, silahkan. Dan ini diperbolehkan dalam Islam. Dan di saat yang sama kita juga dianjurkan agar yang bersangkutan masuk dalam agama Islam sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk anak kecil Yahudi dalam kondisi sakit. Lalu beliau menawarkan dan anak kecil ini jadi pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah menjadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menawarkan kepada anak kecil Yahudi ini, aslim, masuklah kamu ke dalam Islam. Dalam satu ruangan itu, si anak ini sedang sakit, ada bapaknya, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditawari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuklah ke dalam agama Islam, dia lihat ke arah bapaknya. Meminta izin. Apakah bapaknya mengizinkan saya untuk masuk Islam atau tidak? Kemudian bapaknya mengatakan, "Ati Abul Qasim." Ikuti Abul Qasim. Ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat. Lalu setelah itu dia mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kejadian ini, beliau langsung mengatakan, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Segala puji bagi Zat yang telah menyelamatkan si anak ini dari neraka. Demikian pula yang beliau lakukan ketika beliau menjenguk Abu Talib. Beliau tawarkan Abu Talib untuk mengucapkan satu kalimat saja, la ilaha illallah. Ya ammi kul la ilaha illallah. Kalimatun uhaju biha laka indallah. Wahai pamanku, ucapkan saja kalimat la ilaha illallah. Cukup mengucapkan saja. Meskipun pamannya enggak sholat, enggak puasa. Cukup ucapkan la ilaha illallah. Kalau paman berhasil mengucapkan ini, nanti akan saya bela paman di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Abu Thalib tidak mau mengucapkannya. Karena dia malu dengan siapa? Orang musyrik yang ada di sekitarnya. Yang waktu itu ada beberapa tokoh musyrik. Kemudian Abu Thalib ditakut-takuti. Ya, perutnya ditusuki pakai jari. Atarghabu ammillati Abdul Muttalib. Apakah kamu mau menyeleweng dari ajaran bapakmu, Abdul Muttalib, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga Abu Talib mati dalam kondisi mengikuti ajaran bapaknya. Orang kafir apakah boleh menerima daging kurban dari panitia Idul Adha di masjid? Yang tidak boleh diberikan kepada orang kafir dari pemberian muslim adalah zakat. Kecuali jika dia berstatus sebagai mu'allaf. Selain itu boleh. Maka zakat fitrah tidak boleh kepada non-muslim. Meskipun dia miskin. Kemudian zakat mal juga tidak boleh. Selain itu boleh. Sedekah non-muslim boleh menerima. Termasuk juga kurban. Akikah silahkan. Karena tidak ada larangan untuk memberikan daging korban kepada non-muslim. Bahkan kita sangat berharap, ya, kalau non-muslim atau orang-orang Kristen, mereka melakukan kristenisasi dengan menggunakan mie instan, maka kaum muslimin melakukan islamisasi dengan menggunakan daging korban. Mana yang lebih berharga? Kita punya potensi yang luar biasa, cuman distribusinya enggak maksimal. Kalau mereka bisa berani masuk ke hutan, kemudian punya posko di hutan. Kita belum punya fasilitas sampai segitu. Sehingga dakwah-dakwah di pedalaman terkadang didahului oleh para dai gereja. Sementara dai masjid mereka lebih banyak di daerah kota. Wallahu a'lam. Saya punya saudari kandung yang murtad, mengikuti agama suaminya Nasrani. Sekarang saudari saya dan anaknya tinggal bersama dengan orang tua. Suaminya di luar Jawa dan tidak perhatian terhadap anak istrinya, terutama nafkah secara materi. Jadi orang tua malah membiayai kebutuhan saudari saya, terutama untuk kebutuhan anaknya. Saudari saya belum bekerja, bagaimana sikap saya? Jadikan ini sebagai kesempatan untuk mengembalikan dia masuk Islam, sehingga Anda bisa bantu dia. Dan kalau misalnya tidak sanggup sendirian, mungkin bisa menghubungi Laziz atau lembaga amil zakat terdekat, barangkali bisa memberikan bantuan zakat untuk diberikan kepada mu'allaf. Kembalikan dia kepada agama fitrahnya, sebagaimana agama yang dia pegangi dulu sewaktu belum menikah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ya? Saya selalu mengerjakan sholat tahajud dan duha. Tapi kenapa masalah selalu banyak, yang satu belum selesai sudah datang lagi? Karena banyaknya masalah, jadi tiap selesai sholat saya berdoa, selalu mohon berbeda-beda. Apakah ini termasuk doa yang tidak konsisten? Bagaimana cara berdoa dengan banyak masalah agar doanya dikabulkan? Yang perlu untuk kita pahami, kita wajib husnudzon kepada Allah Ta'ala. Dan bentuk husnudzon kepada Allah yang pertama kali untuk kita tanamkan dalam diri kita adalah innahu ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala sesuatu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan sesuai yang dia kehendaki, bukan sesuai kehendak kita. Maka jangan sampai kita punya pemahaman, kenapa Allah gak baik sama saya? Saya sudah sering meminta tapi gak dikasih. Karena Allah tidak mengikuti apa yang kamu inginkan. Kalau Allah harus mengikuti setiap yang kita inginkan, rusak kehidupan dunia. Si A mau A, si B mau B, si C mau C. Terus siapa yang mau diikuti sementara A, B, C saling bertentangan? Sing bakul es, berdoa semoga tidak hujan. Yang petani sawah berdoa semoga sering turun hujan. Yang suka jereng bako berdoa semoga tidak pernah hujan. Lah ini donga sing ndi yang harus diikuti? Yang satu berdoa semoga turun hujan, yang ini berdoa semoga tidak turun hujan. Sehingga husnudzon, sikap husnudzon yang kita tanamkan pada diri kita kepada Allah, pertama kali adalah ingat bahasanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena dia maha kuasa atas segala sesuatu, maka dia berbuat sebagaimana dia kehendaki, bukan berbuat sesuai kehendak kita. Maka Allah tidak bisa dikendalikan dengan doa hamba. Allah tidak bisa dipaksa untuk mengikuti setiap keinginan hamba. Terserah Allah sesuai yang dia kehendaki. Yang kedua, kita khusnudzon kepada Allah dengan keyakinan bahasanya apa yang diputuskan oleh Allah untuk kita itulah yang terbaik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan manittakala ila khairi ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'an. Siapa yang pasrah terhadap pilihan terbaik yang Allah berikan kepadanya, maka dia tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu. Kita sangat yakin kita semuanya punya sejuta angan-angan, punya sejuta harapan. Lalu kita cantumkan dalam doa kita. Yang dikabulkan oleh Allah, ada yang 10%, ada yang cuma 5%, sesuai yang Allah kehendaki. Masih banyak keangan-angan kita, keinginan kita yang belum Allah wujudkan. Terus bagaimana Pak kayak gini? Apa yang Allah berikan kepadamu, itu pilihan terbaik dari Allah untuk yang kita tidak ketahui. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik bagimu, atau sebaliknya bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah lebih tahu dibandingkan kalian, sementara kalian tidak tahu. Maka ada sebagian ulama yang mengatakan, kalau saya berdoa kepada Allah lalu doaku dikabulkan, maka saya gembira sekali. Tapi kalau saya berdoa kepada Allah dan tidak dikabulkan, maka saya gembira 3 kali. Sehingga gembiranya dia ketika doanya tidak mustajab lebih besar dibandingkan gembiranya dia ketika doanya mustajab. Lalu ketika ditanya, kenapa seperti itu? Padahal semua orang berharap ketika berdoa pinginnya dikabulkan. Nek iso ndonga saiki sedetik langsung kabul. Berdoanya di Masjid Al-Huda, keluar langsung kabul. Kemudian beliau mengatakan, kalau saya meminta kepada Allah, kemudian Allah kabulkan, maka berarti apa yang diberikan oleh Allah sesuai dengan permintaanku, sesuai yang aku inginkan, dan aku tidak tahu yang terbaik. Tapi ketika saya berdoa kepada Allah dan tidak Allah kabulkan, berarti apa yang saya alami sesuai dengan kehendak Allah, dan Allah tahu yang terbaik, meskipun kita tidak tahu. Yang menanamkan seperti ini berat, tapi inilah latihan batin agar kita bisa menjadi seorang hamba yang pasrah kepada takdir Allah. Kemudian yang ketiga, setiap kita mendapatkan musibah, kondisi yang tidak nyaman, tidak ada yang disia-siakan oleh Allah, karena semuanya bisa menghasilkan pahala. Berbeda dengan non-muslim, non-muslim sakit dapat pahala gak? Menghapus dosanya tidak? Kafirmu berkurang karena kamu sakit? Ada gak? Enggak. Kita tidak. Mukmin sakit, imannya bertambah. Kecuali kalau diiringi dengan sikap tidak terima. Misalnya dia murka, dia marah, dia enggak terima. Nah itu tambah parah sakitnya. Tapi ketika dia ridho, atau dia sabar, kemudian berharap semoga ini jadi kafarah dosa, maka insya Allah musibah yang dialami akan semakin menambah pahala dan menambah imannya. Wallahualam. Apakah ada solusi ketika penentuan tanggal walimatul ursh? Ada 2 pihak mempelai yang berbeda. Ya, seperti ini, lakukan musyawarah mufakat ya. Kita menggunakan prinsip sila yang 4. Gimana Pak? Musyawarah untuk mufakat. Jadi kalau masih ada bagian yang terlarang dalam walimah, misalnya yang satu berkeinginan ada bagian ini dan itu mengandung larangan, misalnya harus ada penyanyinya, harus ada dangdutan, nanti diiringi dengan pesta ini dan seterusnya, memang itu agak susah untuk kemudian bisa dibuat mufakat. Karena terkadang dalam walimah itu masing-masing punya ego ya. Inginnya dia yang dominan. Maka biar mereka yang paham sunnah lebih dominan, dananya juga dominan. Wes meneng kabeh, tak bayari dhewe. Nah, itu selesai. Meskipun nanti walimahnya nasi sama kerupuk barokah. Lho kok monggo yang ini? Nah, sing penting kan tidak ada nasi. Nyembelih sampai kapi apa wedhus siji sing diundang 1000 misalnya. Dapat sairis-sairis sini juga. Nah, itu walimah yang dibiayai sendiri. Wallahu alam. Kami kadang masih kesulitan. Gimana solusinya? Karena ini masalah keluarga. Orang lain enggak boleh ikut campur kan gitu ya. Sehingga kita hanya bisa memberikan saran. Nah, salah satunya kalau Anda ingin menguasai kegiatan walimah, berarti kuasai juga dana walimah. Apa hukumnya seorang istri yang keluar kota safar untuk jalan-jalan tanpa didampingi suaminya? Ini bukan pertanyaan sebenarnya. Ini kritikan. Yang bertanya ada di sini, istrinya ada di sini. Bagaimana hukumnya istri yang umroh sendiri tanpa didampingi suaminya? Sama seperti pertanyaan pertama. Ya, jawabannya jelas enggak boleh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum seorang lelaki yang terus-menerus atau terlalu sering meninggalkan sholat subuh berjamaah di masjid? Bahkan terkadang sholat fardu yang lainnya juga, padahal rumahnya dekat masjid. Minimal dia bisa disebut sebagai lelaki yang sifatnya tidak adil. Dan sifat adalah sifat lelaki yang adil itu kalau bahasa kita lelaki yang istiqomah, lelaki yang baik. Kalau hilang sifat adilnya, maka persaksiannya tidak diterima. Sehingga kualitas agamanya turun disebabkan karena dia suka meremehkan sholat jamaah. Apa batasan udzur yang membuat laki-laki bisa meninggalkan jamaah di masjid? Udzur yang bisa membuat orang tidak jamaah di masjid, intinya adalah dia bisa mendapatkan madarat ketika ke masjid. Baik karena halangan cuaca, misalnya hujan lebat, atau sangat dingin, atau apalagi misalnya kondisi yang tidak aman. Sehingga muadzin diperintahkan Nabi SAW untuk mengucapkan ala sallu firrihal, ala sallu firrihal. Salatlah di tempat kalian masing-masing. Salatlah di tempat kalian masing-masing. Ada seorang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang kalimat ala sallu firrihal. Dia sedang berselimut bersama istrinya di cuaca yang sangat dingin di Madinah. Ketika datang waktu azan, istrinya mengingatkan, sudah masuk waktu sholat. Tapi suaminya merasa berat. Ini sahabat ya. Ini. Wah, ini kalau saya harus keluar ke masjid, enggak kuat kedinginan. Dan kain di masa itu terbatas. Tiba-tiba muadzin mengucapkan kalimat ala sallu firrihal, senang dia. Alhamdulillah. Ternyata Nabi SAW mengizinkan agar saya sholat di rumah masing-masing. Karena cuacanya sangat dingin. Sehingga prinsipnya adalah, padahal dingin itu basah gak? Nah, karena gak hujan ya gak basah. Cuacanya dingin. Andaikan dia keluar rumah, dia gak basah. Kemudian Nabi SAW atau orang ini sholat di rumah. Maka ini jadi dalil bahwa udzur yang bisa membuat orang boleh meninggalkan jamaah di masjid adalah ketika dia menuju masjid, dia mendapatkan madarat. Orang sakit di masa sahabat, mereka tetap ikut sholat jamaah. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal. Wahai Mu'ad, kalau sholat jangan jadi imam, jangan lama-lama. Fa inna min waraika ad-da'ifu wal maridu wa dzul hajah. Karena di belakangmu itu ada orang lemah, ada orang sakit, dan ada orang yang sibuk punya kebutuhan. Pengennya selesai sholat langsung beraktivitas yang lain. Sehingga jangan sholat isya yang dibaca Al-Baqarah. Dan Mu'ad yang dibaca kan Al-Baqarah. Maka mereka yang sakit nanti istirahatnya gak bisa panjang. Yang lemah nanti dia gak kuat lama-lama. Yang itu bukti bahwasanya di masa silam orang sakit ikut sholat jamaah. Berarti sakit dalam kondisi ini adalah sakit yang masih bisa keluar rumah. Sebagaimana dia bisa berangkat ke dokter yang jauh naik motor meskipun dalam kondisi sakit, seharusnya dia bisa berangkat ke masjid atau musala yang dekat dengan rumahnya dalam kondisi yang sama, yaitu kondisi sakit. Meskipun ada juga sakit yang bisa menyebabkan orang tidak kuat untuk ke masjid. Contohnya sakit yang pernah dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengimami terakhir Rabu Maghrib. Kemudian setelah itu dalam kondisi kepalanya diikat karena sakit kepala. Lalu beliau dipapah masuk ke dalam rumahnya. Terus beliau berbaring tidur, masuk waktu isya, beliau mau bangun enggak kuat, pingsan 3 kali, lalu digantikan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Di beberapa hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar rumah. Padahal jarak rumah dengan masjid berapa? Hitungan meter. Tapi beliau tidak hadir karena beliau tidak sanggup untuk hadir ke masjid. Dan itulah contoh sakit yang menyebabkan orang punya udzur untuk tidak sholat di masjid. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada orang tua yang mendapatkan WA dari anak laki-laki yang sudah berkeluarga. Isinya, ayo baiat. Wajib seperti umat zaman Nabi, Quran hadis berjamaah. Ini LDII ya. Yang ngajak seperti ini LDII. Jadi tidak usah dituruti. nanti kasih saja artikel tentang mengapa LDI menyimpang. Sudah diterbitkan di web Konsultasi Syariah, ada beberapa artikel dari masing-masing sudut pandang yang berbeda-beda untuk kemudian memberikan pencerahan bagi kawan-kawan di LDI agar meninggalkan sikap mereka yang terlalu ekstrim kepada Muslim yang lain. Mereka Muslim, kita anggap sebagai Muslim, tapi mereka bertindak melampaui batas kepada Muslim yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di saat rokaat terakhir sholat, apakah boleh duduk iftirash karena shofnya kesempitan? Semakin bagus menyesuaikan kondisi jamaah, maka semakin afdol. Nabi SAW mengatakan, khairukum alyanukum mangkiban fissalah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling lemes badannya ketika sholat jamaah. Terlebih ketika suasana jamaah yang padat, rapat. Nah, kadang ada orang yang dia terlalu kaku, sehingga pokoknya punggung saya ini harus kotak. Dia ketika sedekap nyikut kanan kiri, sehingga dibuat pokoknya harus simetris. Akhirnya dia ganggu kanan kirinya, yang sebelahnya menceng misalnya ya. Ya karena dia kena sampingnya. Wilayahmu itu seluas pundakmu, tapi tanganmu melebihinya. Padahal ini padat. Nah, orang seperti ini tidak bisa diajak toleransi. Ini kan yang sesuai sunnah. Itu alasanmu, karena kamu gak ngerti kan itu. Yang benar gimana? Sesuaikan dengan kondisi jamaah. Berarti sedekap dengan menyesuaikan kondisi jamaah. Kadang dia perlu untuk merapatkan pundak, barangkali dia perlu untuk merapatkan tangan. Yang penting pokoknya tidak melebihi siku ya. Karena sedekap itu maksimal sampai siku, ujung jari sampai siku. Termasuk juga ketika duduk tasyahud akhir. Kalau semuanya tawarruk, enggak cukup tempatnya, sehingga nanti ada yang ngumbul gitu ya. Karena enggak cukup tempat. Tawarruk dengan berdiri itu lebih lebar mana? Dengan pundak lebih lebar mana? Tawarruk, butuh wilayah yang lebih. Padahal tadi waktu merapatkan sok pundak dengan pundak mepet. Sehingga kalau ada yang tawarruk, yang lain terdesak. Maka siapa yang bisa menyesuaikan diri dengan jamaah, itulah orang yang terbaik. Salah satu di antara ciri orang yang terbaik, ngalah ketika sedang bertakwa kepada Allah. Sehingga enggak masalah sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, barangkali dia ingin nyaman, saya tak mepet dikit ya. Kadang orang duduk iftirash, itu kan ada yang pahanya direnggangkan, ada yang pahanya dirapatkan. Memang secara umum lebih enak mana Pak? Renggang atau rapat? Lebih enak renggang. Dia nyaman, longgar. Ada orang yang gak terima, aku kudu longgar. Sehingga dia disuruh untuk merapatkan, dia gak mau. Bisa jadi yang merapatkan ini bagian dari amal soleh tambahan, karena bertoleransi kepada sama muslim ketika sedang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua atau ayah sudah meninggal, belum haji, tidak ada kemampuan untuk haji. Apakah boleh saya berhaji untuk ayah saya? Berhaji untuk orang lain, haji atau umrah atas nama orang lain, itu diperbolehkan. Sebagaimana dalam hadis dari Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu, ada wanita dari Bani Khaythamah datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku punya kemampuan secara ekonomi. Dia punya kendaraan, dia punya bekal, dia punya biaya. Tapi dia gak bisa naik kuda, gak bisa naik kendaraan. Sehingga kalau naik kuda atau naik keledai, itu jatuh. Apakah saya boleh menghajikan dia? Kemudian Nabi SAW mengatakan, Hujji anhu, silakan kamu hajikan ayahmu. Sehingga dia punya kemampuan secara ekonomi, tapi tidak punya kemampuan fisik. Punya kemampuan ekonomi, tapi tidak punya kemampuan fisik. Kemudian hadis yang kedua. Ada orang yang tawaf, atau orang yang melakukan ihlal haji, didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, labbaik Allahumma hajjan an syubruma. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, man syubruma? Siapa syubruma? Orang ini mengatakan, akhun li, dia saudaraku ya Rasulullah, dan dia belum haji. Lalu beliau bertanya, apakah kamu sudah haji? Karena ini haji wada. Dan haji wada itu haji kedua di tengah kaum muslimin. Haji wada itu haji kedua. Haji pertama kapan? Hajinya Abu Bakar As-Siddiq bersama para rombongan sahabat yang lain untuk membersihkan daerah Masjidil Haram dari berhala-berhala. Dan pengumuman bahasanya tahun depan sudah enggak boleh lagi ada orang musyrik yang haji. Sehingga pilihannya dua, kalau mau haji masuk Islam atau enggak haji sama sekali. Kemudian ada orang yang ikut haji wada mengatakan labbaik Allahumma hajjan an subruma. Orang ini ikut haji wada, apakah dia sudah pernah haji sebelumnya? Dia mengatakan belum. Kalau begitu enggak boleh. Kamu haji dulu untuk dirimu baru boleh menghajikan untuk orang lain. Sehingga haji untuk orang lain tahun depan setelah kamu tahun ini berhaji. Berarti di sini ada syarat yang berlaku untuk yang menghajikan, ada syarat yang berlaku untuk yang dihajikan. Yang berlaku untuk yang menghajikan adalah sudah pernah haji. Yang berlaku untuk yang dihajikan adalah dia tidak mampu secara fisik tapi mampu secara ekonomi. Sehingga kalau dia enggak mampu secara ekonomi, dulu orang tuanya miskin, dia kecil hidup di keluarga yang miskin, lalu orang tuanya meninggal ketika dia masih kecil, ketika anak ini dewasa dia jadi orang yang kaya raya, punya banyak supermarket misalnya, punya banyak perusahaan besar, dia ingat orang tuanya, boleh enggak saya menghajikan orang tua? Jawabannya, orang tua kamu bukan termasuk orang yang mampu haji, sehingga tidak disyariatkan baginya untuk haji. Maka tidak perlu menghajikan beliau, meskipun kamu bisa haji furoda tiap tahun. Meskipun dia bisa haji furoda tiap tahun, tapi tidak menghajikan orang tuanya. Lalu, terus kenapa? Karena dia tidak termasuk orang yang punya kemampuan haji. Karena itu Nabi SAW tidak menghajikan Khadijah, tidak haji atas nama keluarga-keluarga beliau yang meninggal sebelum beliau, atas nama Hamzah, atas nama Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka meninggal sebelum punya kemampuan untuk melaksanakan haji. Wallahu a'lam. Apakah doa kafaratul majlis juga disunahkan untuk dibaca di majlis yang sifatnya mubah seperti ngobrol dengan teman, bahkan lebih disyariatkan untuk majlis yang kayak gini ya, karena dosanya banyak. Kumpul-kumpul karo tongseng, nah itu dosanya oke, biasanya ya. Ya, gerenengan kanan kiri. Tapi kalau majelis ilmu, insya Allah kita kumpul untuk dosa atau untuk pahala? Kita kumpul untuk nyari pahala. Kita niatnya untuk ibadah. Tapi kalau majelis yang kumpul bareng tanpa ada ilmu, tanpa ada zikir, di situ tidak ada yang baca Quran, tidak ada yang bertasbih, tidak ada yang baca sholawat, berarti noda dosanya lebih berpotensi lebih besar. Maka lebih penting untuk diberi kafarah, lebih mendesak untuk diberi kafarah majelis dibandingkan majelis yang seperti ini. Meskipun semua majelis punya potensi dosa. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kita baca. Dan kita berharap untuk yang pertanyaan seputar muamalah nanti bisa diarahkan setiap hari Selasa. Sedangkan yang Rabu pagi kita fokuskan untuk selain muamalah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani.
Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427См››];================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.